gaurko saioan eskubaloian puntu bakarrarekin jarraitzen du Bidaso Irunek eta neurketa zailak izango ditu gainera orain. Huescan jokatuko du bihar eta Artalekun datorren ostiralean, baina Barcelona altxuaren kontra. Bakaladera Hondarribiaren eta Irungo Gazteak taldeen hurrengo partidak ere aipatuko ditugu eskubaloiari dagokionez. Futbolean aldiz, zazpi partida dara matza dagoeneko Real Unionek galdu gabe eta bolada luze hori gehiago luzatu nahiko du. Valdebebesen ariko dira igandean txuribeltzak Real Madrid zeren kontra. Eta Real Union aipatu ondoren, Ohorezko Erregionaleko, Emakumeen Euskal Ligako eta Akitaniako Erregionaleko taldeen aktualitateari helduko diogu. Errugbian, Federal Bat Ligan Hendaiaren egoera kaskarra eta etxetik kanpo jokatuko duen urrengo neurketa aipatuko ditugu. Zaitza Irunen Liga, asteburu honetan abiatuko da, baina atxeena izango dute irundarrek. Saskibaloian, Erroibide Iruneko taldeen porrotak aipatuko ditugu, neskek eta mutilek biek galdu zutelako joan den asteburuan. Eta gaurko saioa bukatzeko Maitenisa hitz egingo dugu, Superdivisioetan atxeena izango da asteburuan, baina Europako partida jokatuko dute Lekaneako mutilek eta noski Kiroletik saioan tarte egingo diegu. Seiak eta zortzi minutu ditugu momentu honetan eta astera doa ostira honetako Kiroletik saioa.
Antxeta irratia, gauzak argi eta garbi.
Bidasoa Irun. Asobal Ligan. Eskubaloiarekin hasiko dugu esan bezala gaurko Kiloletik saioa. Bidasoak bazekien Asobalen lehiatzea erronka zaila izango zela, baina denboraldi hasiera amesgaizto bilakatu zaie irundarrei. Puntu bakarra lortu dute sei partidatan eta sailkapeneko azken aurreko postuan daude. Villa de Aranda dago soilik atzetik, gola bera sokerragoa duelako. Etekin eskaxa atera dio Bidasoak egin duen alegin guztiari. Esperientziarik gabeko jokalari gazteak ditu eta pisu eta altuera handiagoko veteranoen kontra lehiatzeko gai izan dira. Hala ere, lesioek Bidasoaren maila jaitsi dute eta hala ere partidak irabaztetik hurbil izan dira. Joan den ostiralean azken unean jaso zuen porrotaren gola Bidaso Irunek. 27 eta 28 galdu zuen Puerto Sagunturen kontra. Markagailuari iraulketa ikaragarria eman ondoren. Sei goleko aldea ateratzen zion Saguntok Bidasoari 15 minuturen faltan, baina kanpokoen esklusio baten ondoren erreakzio azkarra izan zuen Bidasoak eta 3 golera murriztu zuen desabantaila. Jokalarien alegina ikusita Artaleku esnatu egin zen eta presio ikaragarria sartu zuen hurrengo minutuetan. Sagunto huts egiten hasi zen eta gol bakarrera ere hurbildu ziren etxekoak. Urtzi Otegiren galditu baten ondoren, 26-nako sartu zuen Aranburuk kontraeraso batean. Urrengo erasoan, baloia galdu zuen Saguntok eta aurretik jartzeko baloia ere izan zuen Bidasoak, baina atezainak jaurtiketa galitu zion David Rinconi. Valentziarrek abantaia berreskuratu zuten eta azken minutuan Crowleyk berdinketa berri ezarri zuen, baina minutu erdia, baina gutxiago gelditzen zen oraindik, Saguntok minutu erdi baina gutxiago zuen gola lortzeko eta 5 segundoren faltan Applegreenek baloia sarera bidali zuen. Lur jota gelditu ziren Bidasoako jokalariak. Jon Azkue.
Jon, benetako pena gaur nola ies egin duen eskura zauen puntu horrek, ez?
Hoxe, berriz bukaeran barte borrukan, da azkenean 10 segundu faltan, hoxe, gol bat iskinatik, beste erabatea bat zion defenditzia, falta bat inda ez bota, baina bueno, alaxe izan da, beha esartu ingo da, gero ez dugu denbora eman esertako.
Zaila zirudien lehenengo, bigarren zatiaren lehenengo erdi horretan, la partida horrela amaituko zela, ez? 6 golez ere gontzarete galtzen, eta azkenean bukaera ikaragarri izan da.
Bai, atzetik jungea partio osua, eta gero gu pixkana agora etorri geha, jendian laguntzakin, bukaeran hoxe berdin duta egotea iritsi geha, da azkeneko gol horriekin berriz puntu bat galdein digu.
Gaurko partia garrantzia handia hartu du, ez? Aurreko emaitzen ondoren eta izan diren lesioen ondoren eta gaur ere esperantza handia zegoen gaur puntu horiek lortzearena eta
guretzako oso partidu garrantzitsua izan, gurekin borrokan egoteko taldia da. Gu oso mentalizatuta genden partidu hau irabazi biharrazola etxean hartalekun ezin izan du izan, etorriko ja partidu biak. Oen partidu zaila dazkau, Huescan etxetik kanpoa da gero Barcelona, baina bueno, alde una ingo dugu.
Zenbatera nio izan da garrantzitsua zalen laguntza, hartalekuren hor horiek?
Bukaeran egia esan asko notatua, gu gora etorri geha guztiz, behaiek ezin zuen, baina hoxe, azkeneko gol hori.
Taldeak ez zuen helburua lortu, baina alde ona aurkidakiok neurketari. Bukaera ona egin zuen Bidasoak kontuan hartuta lesioen ondorioz jokalari gutxirekin ari dela eta nekea noski nabaritu egiten dela. Min hartutako jokalariak lehenbailen itzuli alizatea garrantzitsua izango da zentzu horretan. Bestalde eta Jon Azkuez ari garela oriotarraren partida borobila zimarratu behar dugu beste behin ere. Denboraldi hasieran protagonista zalantza ezina izan da Bidasoan eta Asobaligako golegile onenen artean dago gainera, laugarren hain zuzen ere. Jon Azkue.
Ona, taldeak izan den bukaera hori, ez? Aurreko partidetan agian nahiko justu izan zineten bukaerara nekatuta eta gaur alderantziz izan da.
Bai, atzetik anjungea eta gero betik angora etorri gehiago, partidu bukaera onain deu eta igual zerbait gehiago merezi bendun.
Beharrezko izango da min hartuta lesionatuta duen jokalariak lehenbailen bueltatzea, ez dakit Robertori asko falta zaion, garrantzitsu izango da haren buelta gutxienez.
Bai, jendez oso justu gabiltza, eskerrik ez da gau, alde ezin dugu eskubiraka jolastu, esker horren faltan, da ja pare bat aste hola uste gehatzea iskilola, da behar lehenbailen etortzean, da laguntza egun.
Bueno, alde positiba ikusteagatik, arro pertsonalean bikain zabiltza, ondo jokoan eta golegile ardura hori hartuta ere bikain.
Bai, pertsonalki oso guztua, baina hoxe, azkenean taldia puntua lortze espaitu bat inoiz ezta guztiz guztua gehatzen, da hoxe, zapore gatzi gozo horrekin.
Merezi edo ez, lehenengo garaipena ez da iritsi eta neurketa zailak izango ditu gainera orain Bidasoa Irunek. Etxetik kanpo jokatuko du bihar Balomano Hueskaren aurka. Denboraldi hasiera txukuna egin dute aragoarrek eta sailkapeneko 5. postuan daude. Aurkari zaila beraz irundarrentzat, baina are okerragoa izango da datorren astekoa. Bartzelona hartuko du Bidasoak hartalekun datorren ostiralean eguerdiko 12 eta 4 denetan. ETB-ko kameren aurrean gainera. 80. hamarkadan Ligako eta Europako Kopako aurkari izan ziren Bidasoa eta Bartzelona, baina gaur egun diferentzia handia ikaragarria dago bi taldeen artean. Jon Azkuerentzat, zaila izango da datozen bi partida horietan, punturik ateratzea.
Bale, hoxe, lehen esan izut, etxetik kanpo irabaztia beti oso zaila da, Huesca utxian ondo aida, eta irtera zaila izango da, eta gero Bartzelona hemen bada. Ba, egu zen hausitasun dakan, da, a ber.
Gogoratu beraz, Bidasoaren urrengo partida bihar izango dela, arratsaldeko 8:00 Hueskako Udal Pabilloian. Eskubaloia utzi gabe, gainontzeko taldeez ere hitz egin behar dugu. Noski, Euskal Ligan lehenengo partida galdu ondoren norabidea zuzendu du Labakaladera Hondarribiak. Lidertzan zegoen Soraluzeren kontra berdindu zuen larun batean, etxetik kanpo gainera. 20-0 izan zen bukaerako emaitza. 3 puntu dituzte hortaz Hondarribiarrek, partida bana irabazi, galdu eta berdindu ondoren. Eskolapio sartuko dute urrengo jardunaldian. Igandean izango da neurketa hori, Hondartza kiroldegian eguerdiko 12:00. Eta Gipuzkoako lurraldekoan indarrez ekin dio denboraldi berriari Irungo Gazteak taldeak. 22-25 irabazi zuen lehenengo jardunaldian Ordiziaren kontra. Aurten gogoratu Bidasoaren filiala dela Irungo aurtengo denboralditik aurrera eta talde sendoa osatu du gainera. Sailkapeneko bigarren postuan dago momentu honetan, Elgoibarrekin 2 puntura berdinduta. Amenabar beren kontra ariko dira Irundarrak urrengo jardunaldian asteburu honetan bertan Zarautzen. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Futbolean, Real Union ere etxetik kanpo ariko da igandean. Ezoiko orduan jokatuko du, eguerdiko 12:00. Eta aurkaria ere, ezoikoa izango dute Irundarrek. Real Madrid zeren kontra ariko baita Real Union Valdebebaseko instalazioetan. Oso talde gaztea da madrildarren hirugarrena. Esperientzia falta zaie beraz, baina kalitate tekniko handiko jokalariak dira, oso azkarrak gainera. 8 puntu dituzte orain arte, lortu dituzte orain arte, eta sailkapeneko 13. Postuan daude. Neurketa erakargarri izango da, zalantzari gabe, txuri beltzentzat Valdebebasen jokatzeko aukeragatik. Baina helburua argi izango dute hala ere, 7 partida daramatzate galdu gabe, eta joerari jarraipen eman nahiko diote. Sailkapeneko 4. Postuan dago Real Union, 17 punturekin, bakar bat gehiago dauka gainera, Fuenlabrada liderrak. Etxetik kanpo ariko da igandean esan bezala Real Union, hala ere taldearen jarreran aldaketarik espero ez duela aipatu du gaur prentxaurrekoan Sergio Francisco entrenatzaileak. Argi dauka Irundarrak bere ideia eta zelaian islatuta ikusi nahi du etxean naiz kanpoan jokatu. Sergio Francisco.
Ahí nosotros no tenemos dudas. Creo que bueno, difícilmente vamos a cambiar contra cualquier rival nuestra forma de jugar. Está claro que cada rival te exige unas cosas o tener más cuidado en algunos sitios, pero nosotros siempre desde el primer día he dicho que no voy a diferenciar nunca jugar fuera de casa o en casa. Creo que al final tenemos un espacio para jugar, un mismo campo y no creo que tenga que ser diferente. Nosotros vamos con la intención de volver a sumar y si puede ser los 3 puntos, pues mucho mejor. Por supuesto que es complicado, que cada salida te exige mucho, pero no vamos a cambiar nuestra forma, nuestra manera de ver el juego, ¿no?
Esan dugu behar bada esperientzia falta duela Real Madridek, eta esperientzia da hain zuzen ere Real Union indartxu egiten duena. Argi utzi zuen azken jardunaldian Atletico Madrid beren kontrako partidan. 2-0 irabazi zuen Unionek Estadion Galen, lehenengo zatian egin zituen bi golak. Saizarrek lehenengoa 5. Minutuan, eta Hugo Alvarezek bigarrena 25. Falta jaurtiketa bikain batean. Eta bigarren zatian, emaitzari eutxi besterik etzion egin Real Unionek. Eroso aritu zen defentsan, kontrariasoan azkar atera zen, baina atea deskuidatu gabe. Eta irundarren atean izan zen hain zuzen ere, Xavier Otermin zarauztarra 400 partidea bete zituen xixak Real Unionen elastikoarekin. Hiru pankarta ere ikusi izan ziren, estadion galen atezainari eskerrak eman eta ura zoriontzeko asmoz. Ziur Oterminentzat partida berezia izan zela, baina garrantzia kendu nahi izan zion edo garrantzia handirik etzion eman behintzat. Real Unionen historian sartuko da hala ere Zarauzko atezaina. Xavier Otermin.
Bueno, xixa, lehenengo eta behin zorionak, lehenaren partida Real Union bezalako klub batekin ez ditu edonor betetzen.
Ba, eskarrik asko.
Bueno, partida berezia izan da zuretzat, pentsatzen dut ezakit nola bizi izan duzun, zeraitik?
Bueno, zelaiti partido bat gehiago izan da, ez? Laleun garrena o aurrena, ba, nervio berdine, porque hasieratik fuerte decidia, eta istutu, eta arazoa sorte dizkigute, osea, que oso ondore ez gehi bili, baina, bueno, importantenare iru puntua dira, eta horrela jarretze dugu.
Laleun partida oroitzapen asko pentsatzen dut, ez? Zerekin gelitzen zara partida guzti guetan.
Ez, oro itzapen asko, eta orduan ba, ez dago bat gelditzen naizena, asko txarrak eta onak horatzen naiz, ozak horrekin bizi behar dut, ozak aurre jarraitu.
Momentu honetan, ba, denbora guztiaren ondoren, zer da zuretza Real Union?
Bo, Real Union, ba, nire etxea da, ez? Hainbeste denbora hemen, ba, jende asko ezagutzen dut, eta ja, etxen bezala sentitzen naiz.
Lareun partida guzti horietaz, hitz egin zuen Xixa Oterminek, baina larun bateko neurketa bera, eta 2013-2014 denboraldi hau ere aztertu zituen atezain zarauztarrak. Xixa Otermin.
Partida praktiko izan da zuen aldetik, ez? Horra ere, ba, jakin behar da irabazten.
Ba, ez dakigu zer ba, kanpogatik, gure oso ondo ezgeralago hon, eta laurek izan dialago, ba, ezgeralago oso finibili gau, baina, bueno, importantena iru puntuak, bakoitza baki zer egin duen gaizki, eta, bueno, ba, bueno urrungoako betu, eta, bentsa, iru puntuekin gelditzen gara.
Etxan utxenez oso indartzu zabete, ez? Hiru garaipen berdinketa bat, zenbaki onak era.
Bai, bakigu importantea dela etxeko partiduak, eta bueno, ba, erakutsi behar dugu etxen sendo gaudela, eta jarraitu behar dugu gola.
Azkeneko denboraldiak gogor xamarrak izan dira, taldearen zat, aurten nola ikusten duzu urtengo taldea, nola ikusten duzu zure burua?
Bueno, bai, azkeko bi urte eta gogorra izan dira, baina bueno, grupo atletik eta grupo hona eukidegu, gaur aurten grupo hona dugu, eta bueno, gauzak ateatzen dira. Beste urtetan, aurreko urten gauza erdi purdi ateazian, da bukaran ondo bukatu ginen, baina bueno. Aurten ba, jarraitu eta jazta, ba, aprobetxatu suertea daguna, eta momentu txarrak etorreko dira, eta momentu txarra hortan ba, sendo egon behar dugu.
Hiru puntu gehiago dagoeneko 17 puntu asko dira.
Bai. Puntu asko dira partidu gutxitako, baina bueno, horrego gauza da importantena mantentzeko puntu hori lortza dira, eta gio aurrago behituko dugu, aurrekoa.
Bale, da, mila eskerzi xa, eta zorio nagoerera.
Ba, eskerrik asko.
Real Madrid zeren eta Real Unionen arteko neurketa beraz, igandean eguerdiko 12etan. Bihar emango du deialdia Sergio Franciscok, baina aurreratu du Juan Dominguez eta Alfonso Balin itzultzeko moduan egongo direla. Mikel Azkoiti aldiz kanpoan geldituko da, zuntz austura txiki bat izan baitu. Mikel Abaroaren eta Hugo Rodriguezen parte hartzea ere zalantzan egongo da bihar arte. Orezko erregionala zitze egin behar dugu jarraian, sailkapeneko laugarren postuan dago, Hondarribia Futbol Elkartea denboraldi hasiera ona egin ondoren. Bi puntu gehiago ditu soili, gainera Azkoitiko Anaitasunak Orezko erregionaleko liderrak. Hondarribiarrek 8 pilatu dituzte orain arte, eta larun batean lortu zuten gainera azkena. Usna berdindu zuten berdeek Hondartzan, Zarautzen kontra. Larun bat honetan Errenterian jokatuko dute, Turinen aurka arratsaleko 4:30etan. Eta ordu bete lehenago hartuko du anaitasuna liderrain zuzen ere Real Union Bek. Joera aldatu eta 3 puntu eskuratu nahiko ditu filialak Estadio Galen. Orain arte 5 lortu ditu Javi Garmendiaren taldeak. Azken partida galdu egin zuen Unionek, beraz uin 2-1 Tolosaren kontra. Sailkapenari dagokionez, 14. postuan daude Txuribeltzak, jaitsiera postuekiko 2 puntuko aldearekin. Emakumeen euskaligari dagokionean, lehenengo estropezua hartu zuen Mariño joan den asteburuan. 1-2 galdu zuten neskek etxean, betiko neskak taldearen kontra. Igandean jokatuko dute urrengo norgehiagoka eta emaitza hobea eskuratzen aleginduko dira. Etxetik kanpo hariko da Mariño, Gasteizko neskak taldearen kontra. Igandean izango da partida hori, goizeko 11:30. Errugbia zitze egiteko, Hendaiara etorriko gara. Noski federal bateko liderra hartu zuen estaten daiak joan den igandean, eta espero ziteken bezala, ba, porrota nahiko haundia, jipoia jaso zuten xuriek. Diferentzia handia izan zen taldeen artean Ondarraitzen, multzoko liderra da Montaban, eta ba, maia zigotzea, jo, de bira igotzea du helburu. Hendaiak aldiz, nahiko lan maia mantentzearekin. Hendaia, gero eta gehiago ondoratzen ari da, sailkapeneko azken postuan dago, puntu bakarrerekin dagoeneko, lau ditu gainera, urrengo taldeak Sporting Club Turistek. Etxetik kanpo jokatuko du urrengo partida Estadek, larun batean, Logmont taldearen etxean. Saskibaloiari ere tarte txiki bat egin behar diogu kiroletik saioan. Errebide Iruneko taldeak dagoeneko konpetizioan dira, bi jardunaldi jokatu dituzte barkatu eta ez dira bat ere ondo hasi. Gogoratu, lehenengo maila nazionalean jokatzen duela nesken talde nagusiak eta Euskal Ligan aldiz mutilenak. Artalekutik urrun jokatuko dute urrengo partida bi talde horiek. Neskak igande arratsaldean Gernikan izango dira, arratsaldeko 6:00. Partida bat galdu eta beste irabazi dute bizkaitarrek, beraz, gutxienez irundarrak, baina hobe hasi dira momentuz. Eta Euskaligako mutilek, etxetik kanpo izango dute baita ere partida, Leioaren etxean hain zuzen ere, larun batean bihar, beraz, arratsaldeko 7:30. Eta bukatu aurretik aipatu Maiten izean, Europa mailako ETTU Cupeko bigarren faseko partida izango duela, Lekaenea Irunek Polonian jokatuko du, bihar arratsaldeko 7:00 Olimpia Unia taldearen kontra. Eta besterik gabe, hemen utziko dugu gaurko kiroletik saioa. Badakizue, Euskal Irratietan kirol informazioa jasotzeko aukera izango duzuela berri saien ondotik. Ondo izan entzule.